blaðsíða 17. Arnór var viðstattur og heyrði þessi orð. Hann hljóp þegar inn í búð þeirra Haugdæla og segir þeim hvað gestur hafi sagt. Þá segir Gísli, þetta sem hann segir mun vera altalað meðal fólks. Nú skulum við koma í veg fyrir að þessi spá rætist. Við skulum tryggja vináttu okkar með því að sverjast í fóstbræðralag, allir fjórir. Hinum leist vel á þessa hugmynd og ganga þeir nú út á Eyrarhvolsoddan og rista þar upp torfu og settu gulli skreitt spjót undir hana miðja til að halda henni uppi. Þeir ganga nú undir torfuna, Þorgrímur goði, Gísli, Þorkell og Vésteinn, skera sig til blóðs og láta blóðið renna í moldina undir torfunni og hræra saman moldina og blóðið. Eftir það falla þeir á kné allir og sverja þann eið að þeir skuli hefna hver annars eins og þeir séu bræður og nefna öll goðin til vitnis.